Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Bu payız sabahında sizləri salamlayır və hər cür havada xoş ovqatınız olsun deyirik.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 30-u, həftənin 5-ci günü. Bakı vaxtı ilə saat 8-də. Xəbər ətər proqramını biz aparıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Dünəndən əsən şimal-qərb küləyi arada cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.
Bölgələrdə isə yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Gündüz əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında.
Human Rights Watch Azərbaycan hökumətinin Faina Kunqurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə kompromis layihəsini təqdim ediblər.
Əl-Qaida lideri Usama Bin Laden Avropalıları xəbərdarlıq edib ki, Əfqanistanı tərk eləsinlər, Amerikaya yardımcı olmasınlar.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin rusları onun partiyasına səs verməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Faina Kunqurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır. Təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Jane Buchanan Azadlıq Radiosuna deyib ki, Human Rights Watch Kunqurovanın ölümü ilə bağlı müstəqil araşdırma aparılacağına ümid eləyir. Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini iqtidar əleyhinə danışan siyasi fəalların azadlığına, söz azadlığına şərait yaratmağa çağırır. Çünki tənqidi səslər demokratiyanın bir hissəsidir. Qurumun bəyanatında belə deyilir.
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə güzəş layihəsini təqdim ediblər. Madriddə vasitəçilərlə nazirlər arasında aparılan görüşdə Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri, eləcə də Amerika dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nikolas Burns iştirak edib. Amerikalı həmsədr Metti Buraiza deyib ki, ümid eləyirlər ki, prezidentlər Azərbaycandakı seçkilərə qədər bu məsələləri həll edəcəklər, çünki tərəflərə təməl prinsiplər üzrə ən yaxşı güzəşlər layihəsi təklif olunub. Bu haqda bir qədər sonra daha ətraflı danışacaq.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ATƏT-in media məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraşli ilə də görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə danışıqlarda hansısa problem deyil, Azərbaycanda medianın daha da inkişafı, peşəkarlığın artırılması müzakirə edilib. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Avropa və Amerika isə ATƏT-i daha da gücləndirməyə çağırıb. Amerika dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nikolas Burns təəssüflənib ki, ATƏT-in heç də bütün üzvləri öz ölkələrində insan haqları və demokratiyaya hörmət eləmirlər. Madriddə keçirilən görüş həm də Rusiya ilə ATƏT arasında gərginliyə son qoymaq məqsədi daşıyırdı. ATƏT Rusiyada parlament seçkilərinin müşahidəçi göndərməkdən imtina edib. Rusiya prezidenti isə bəyan etmişdi ki, qurumun qərarının arxasında Amerika durur. Amma həm Amerika, həm də ATƏT Rusiyanın bu mövqeyinin əsassız olduğunu bildirib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi isə dünən Əlikram Hümbətovun Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiasını təmin edib. Məhkəmə özünü separatçı Talış Muğan Respublikasının prezidenti kimi təqdim edən Əlikram Hümbətovun qeyri-insani rəftardan qorunmaq və ədalətli məhkəmə hüququnun pozulduğunu bildirib. Məhkəmənin qərarına görə Azərbaycan dövləti Əlikram Hümbətova mənəvi zərərə görə 12.000 avro, çəkilmiş əlavə xərclərə görə isə 2090 avro təzminat ödəməlidir. Əlikram Hümbətov 1993-cü ildə Lənkəranda separatçı Talış Muğan Respublikası elan etdikdən sonra həbs olunmuşdu. O 2005-ci ildə prezidentin fərmanı ilə əfv olunub və Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum edildikdən sonra ölkəni tərk edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Avropa Birliyi ilə İran rəsmiləri Londonda görüşür. Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali Komissarı Javier Solana İranın Ali Nüvə rəsmisi Səid Cəlilini qəbul edəcək. Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband bugünkü danışıqlarda irəliləyiş əldə olunacağına ümid etdiyini deyir. İranla Avropa Birliyi arasında danışıqlar hələ 18 ay əvvəl başlayıb. Sabah isə İranın nüvə proqramı Avropanın ikinci bir ölkəsində, Fransada müzakirə olunacaq. Qərb ölkələri İrana qarşı sanksiyaları gücləndirməyə təklif eləyir. Ehtiyat eləyir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İran isə nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu bildirir.
Əl-Qaida lideri Üsama Bin Laden Avropalılara xəbərdarlıq eləyib ki, Əfqanistanı tərk eləsinlər, Amerikaya yardımçı olmasınlar. Dünən Qətərin Əl-Cəzirə televiziyası Bin Ladenin tələblərinin yazıldığı görüntüləri yayımlayıb. Video görüntüdə Əl-Qaida lideri Üsama Bin Laden olduğu deyilən şəxs bildirir ki, Taliban Amerikaya 2001-ci ilin 11 sentyabrındakı hücumlardan məlumatsız olub. O bildirib ki, məhz bu hadisədən sonra Amerika Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar başlamağa qərar verib. Bu il ərzində artıq 4-cü dəfədir ki, Bin Ladenin video görüntüləri yayımlanır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə rusları onun partiyasına səs verməyə çağırır. Putin deyib ki, xalq onun partiyasına səs verməklə 90-cı illərin xaosun əvəzinə sabitlik və tərəqqini seçə bilər. Putinin Birləşmiş Rusiya partiyası dekabrın 2-sinə təyin olunmuş parlament seçkilərində siyahıda birinci yerdədir. Bu arada isə Rusiyanın müxalifət lideri Hari Kasparov 5 gün həbsdə olandan sonra azad olunub. Kasparov ötən şənbə Moskvada hökumət əleyhinə keçirilən nümayişdə həbs olunmuşdu. Moskva hadisəsindən bir gün sonra isə Sankt-Peterburqda Kreml əleyhinə nümayişdə 200-ə yaxın adam həbs olunub.
Pakistanda fövqəladə vəziyyət dekabrın 16-sında ləğv olunacaq. Bunu yenicə mülki şəxs kimi and içən prezident Pərviz Müşərrəf deyib. Pakistanda fövqəladə vəziyyət noyabrın 3-ü elan olunmuşdu. Ağif Müşərrəfin bu qərarını alqışlayıb.
Rumıniyada Əl-Cəzair əsili bir nəfər tutulub, polis onu terror fəaliyyətində ittiham edir. Rumıniya polisi Abaçi adlanan şəxsi İtaliyanın tələbi ilə tutub və onu ilə İtaliyada ekstradisiya edəcək. İtaliya xüsusi xidmət orqanları Abaçini terroristlərə təlim keçməkdə və onları İtaliya ilə Portuqaliyaya göndərməkdə ittiham edir.
Roma papası 16-cı Benedikt müsəlman dünyasının dialoq çağırışını qəbul edib. Benedikt dinlər arası dialoqu genişləndirmək üçün müsəlman alimlərini Vatikana dəvət edib. Oktyabr ayında 138 müsəlman alim Vatikanın baş keşişinə və digər xristiyan liderlərinə məktub göndərib, onları dialoqa çağırıb. Bugün Roma papası, Yordaniya şahzadəsi və bir qrup adamı qəbul edəcək.
Bunlar son xəbərləri idi, verilişlərimiz isə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər dinləyin.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Bakıda saat 9-a 7 dəqiqə işləyib. Növbəti 20 dəqiqədə bizə qulaq asas biləcəksiniz ki,
vasitəçilərin təqdim elədiyi yeni layihədə Azərbaycanla Ermənistanın dəqiqləşdirə bilmədiyi 10 vətdən biri hansı məsələ ilə bağlıdır?
Onu da biləcəksiniz ki, Avropa şirkətləri niyə Özbəkistandan pambıq almaq istəmirlər?
Və bir də biləcəksiniz ki, Bakı sakinləri niyə yağışda, küləkdə ayaqqabılarını çıxarıb gəzirlər?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa Xəbər Ətərə azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asma imkanınız var.
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəflərə yeni layihə təqdim ediblər. Bir qədər əvvəl bu haqda məlumat verdik xəbərlərdə. İndi vasitəçilər bir söz deyirlər, tərəflər bir ayrı. Həmsədrlər layihənin güzəşlərdən ibarət olduğunu bildirir. Azərbaycan tərəf isə onu sadəcə prinsiplər yığına adlandırmağa üstünlük verir. Vasitəçilərə görə sənədlə bağlı tərəflər yaxın aylarda addımlarını müəyyənləşdirməlidirlər. Özdə Ermənistandakı seçkilərə qədər, yəni fevrala kimi. Azərbaycan tərəf isə hesab edir ki, bu haqda qərar seçkidən sonra verilə bilər. Əkbər Rafoğlu məsələnin mahiyyətini araşdırmağa çalışıb.
Maddədə keçirilən görüş böyük vasitəçi missiyasının Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri və Amerika dövlət katibinin müavini Nikolas Börüsün iştirakı ilə baş tutdu. Danışıqlardan sonra məlum olub ki, həmsədlər tərəflərə yeni layihə təqdim ediblər. Vasitəçilər bu sənədin güzəştlərdən ibarət olduğunu, Azərbaycan rəsmində isə sadəcə prinsiplərdən bəhs etdiyini deyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Görüşdə həmsədlər bu Praqa prosesi çərçivəsində müzakirə olunan əsas prinsipləri rəsmi olaraq təqdim etdilər.
Bu yeni prinsiplərdir, yoxsa söhbət nədən gedir?
Xeyr, xeyr. Həmin prinsiplər rəsmi təqdimat olub.
Yəni indiyə qədər rəsmi təqdim olmamışdı.
İndiyə qədər müzakirələr gedirdi.
Zəmin olmasa sadalaya bilərsiniz, yəni bu hansı prinsiplərdən söhbət gedir?
Yox, indi onları mən açıqlaya bilmərəm, amma deyə bilərəm ki, onların əksəriyyəti üzrə razılığı var. Sadəcə olaraq bir məsələ üzrə fikir ayrılığı mövcuddur.
Bu məsələ Dağlıq Qarabağın statusudur.
Status məsələsi ümumiyyətlə danışıqlarda müzakirə olunmur.
Mis qrupunun Amerikalı həmsədi Matthew Brazia isə bildirib ki, yeni sənədlə bağlı tərəflər Ermənistandakı seçkiyə qədər öz addımlarını müəyyənləşdirməlidirlər. Ancaq Azərbaycan prezidentinin Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bugünkü sənəd məhz seçkidən sonraya aiddir. Çünki onun məqsədi gələcəkdə məsuliyyətdən mümkün qaçma cəhdlərinin qarşısını almaqdır. Nazim Avinin sözlərinə görə zəifə 10 bənd daxildir və bunlar hər iki ölkədə keçiriləcək prezident seçkisindən sonra danışıqların gələcəkdə davamlılığını təmin etmək üçün tərtib olunub. Bakıda hesab edirlər ki, Madrid müzakirələri illərdir formalaşmış nizamlama prosesinə xələl gətirmədiyi üçün alqışlanmalıdır. Çünki danışıqlar ən həssas nöqtələrdir və istənilən vaxt dayana bilər. Elə Bakıdakı ekspertlər hesab edirlər ki, Madrid müzakirələri tərəflərdən daha çox həmsədlərə lazım idi və onlar 3 illik danışıqları qoruyub saxlamaq və imtas etmək istəyirlər. Politoloq Vəfa Quluzadə.
İndiyə qədər ortalıqda heç bir sənəd yoxdur. Ona görə də tərəflərə ümumi sözlərdən ibarət yarım səhifəlik bir sənəd, məsələn, o sənəddə yazılsın ki, tərəflər öhdəlik götürürlər ki, məsələni sülh yolu ilə həll etsinlər. Və s. belə ümumi deməli ibarələrdən ibarət kağız.
Vaxtilə Qarabağ danışıqlarında yaxından iştirak etmiş Prezident Katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazov da deyir ki, əvvəllər də münaqişə tərəflərinə bu cür sənədlər təqdim olunub, lakin onların heç birinin hüquqi əsası yoxdur. Danışıqların mahiyyətinə gəlincə, Madrid görüşündən əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardar Askaryan Qarabağ xalqının öz müqəddəratını sülh yolu ilə həll etmək prinsipinin artıq razılaşdırıldığını bildirmişdi. Xəzər İbrahim isə deyir ki, ümumiyyətlə Qarabağın statusu danışıqlarda müzakirə edilmir. Bəs onda axıra qalan bir məsələ nədir? Eldar Namazovun fikrincə, çox ehtimal ki, bu, Qarabağ ətrafındakı rayonların qaytarılması ilə bağlıdır. Azərbaycan hesab edir ki, nizamlamanın ilkin mərhələsində işğal altındakı 7 rayonun hamısı qaytarılmalıdır. Ermənistan isə bununla razılaşmır. Madrid danışıqlarının sonunda ATƏT həmsədələri münaqişə tərəflərini Qarabağ məsələsində seçkilər üçün spekulyasiya predmeti kimi istifadə etməməyə çağırıblar.
Ələkbər Rafıoğlu dünən Madriddə vasitəçilərin Azərbaycanla Ermənistana təqdim etdiyi yeni layihədən danışdı.
İndi isə mətbuat icmalına keçək. Elə yeri gəlmişkən bütün qəzetlər bu günləri demək olar ki, baş mövzu kimi dünənki görüş haqqında məlumat veriblər. Yeni Müsavat qəzetində yazılır ki, təslimçi sülh tərəflərə təqdim edildi. Bu başlıqlı məqalədə oxuyuruq ki, münaqişənin həllinin əsas prinsiplərindən biri kimi Dağlıq Qarabağın yekun statusunun səsvermədə müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur. Danışıqların seçkilərlə bağlı demək olar ki, dayandığı bir vaxtda həm sədrlərin, həm prinsipləri yazılı şəkildə təqdim edib. Prezidentləri onları imzalamaq üçün tələsdirməsi seçkilərdən sonraki danışıqlarda indiki kursu saxlamaq məqsədi daşıyır.
Acılıq eləyən jurnalistlər ölüm ayağında. Bugün Azadlıq qəzeti bu başlıqla yazır. Deməli, qəzet qeyd edir ki, 9 gündür ki, acılıq aksiyası keçirən Mirzə Sakit və Fərəməz Novruzoğlunun vəziyyəti həddindən artıq ağırdır. Bu barədə Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova dünən Repartiyolların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunda məlumat verib. İnstitutun rəhbəri Emin Hüseynovun sözlərinə görə 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan hər iki jurnalist noyabrın 22-sindən acılığa başlayıb. Orada cəza çəkən Rustavel Quliyev adlı başqa bir məhbus da onlara qoşulub. Hazırda onlar müəssisənin tibb müəssisəsində aksiyanı davam etdirirlər. Qəzet qeyd edir ki, Emin Hüseynov onu da bildirdi ki, Fərəməz Allahverdi və Mirzə Sakit Ombudsmana, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Ədliyyə və Penitensiar Xidmətin rəhbərliyinə müraciət edib, onlar saxlanıldıqları cəza çəkmə müəssisəsinə dair təqdim edəcəkləri faktların araşdırılmasını, müstəqil mətbuatın iştirakı ilə monitorinq keçirilməsini, faktlar təsdiqini tapdığı təqdirdə isə müəssisənin rəhbərliyinə daxil olan şəxslərin vəzifələrindən azad edilərək cinayət məsuliyyəti cəlb olunmasını istəyirlər.
Günsəhər qəzetinə baxaq, burada qəbir monopoliyası başlıqlı bir məqalə var. Elxan Salahov yazır ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildiriblər ki, qəbirlərlə bağlı yaradılmış komissiya artıq müzakirələrə başlayıb. Komissiya nümayəndələri başdaşlarının 1.7 və ya 2 metr hündürlüyündə olmasını təklif edir. Başdaşları isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müvafiq qurumları tərəfindən seçilmiş firmalar tərəfindən hazırlanacaq. Komissiya qəbir daşlarının bir neçə sexdə hazırlanmasını daha məqsədə uyğun hesab eləyir və qəzet yazır ki, ilkin təklif budur və təklif olunarsa, təklif qəbul olunarsa belə çıxır ki, qəbirlər monopoliyaya götürüləcək. Komissiya üzvü Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti Nailə Bəlixanlı qəbirlərin vahid üslubda və ölçüdə olmasını, ölünün dəfni üçün torpaq sahələrinin pulsuz paylanmasını təqdir edir. Amma o hesab edir ki, kimsə dünyasını dəyişənlərin yaxınlarını lazım olan başdaşını hansısa şirkətdən almağa məcbur eləyə bilməz. Yəni bu düzgün deyil. Çünki ölü sahibinin istəklərinə zidd olmaqla yanaşı qəbir daşı düzəldən başqa sexlərin sıradan çıxmasına gətirib çıxarar.
Ayna qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan kişisinin timsalında təcavüzkar obraz yaradılmamalıdır. Deməli, qeyd edilir ki, ailə məişət zorakılığının qarşısını alınması haqqında qanun layihəsi qəbul olunub və Hadir Rəcəbli Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası sədri Hadir Rəcəbli deyib ki, son illərdə ölkədə ailə məişət zəminində zorakılıq hallarının artması müşahidə olunur, xüsusilə də qadınların, gənc qızların zorakılıq halları ilə üzləşməsi narahatçılıq doğurur. Amma Hadir Rəcəbli eyni zamanda deyir ki, yalnız qadınlar ailə məişət zəminində fiziki zorakılığa məruz qalmır, elə kişilərin özləri də bundan sığortalanmayıblar.
Verilişimiz yarı olur. Xəbər başlıqlarına yenidən diqqət salaq.
Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Fayna Kunqurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə kompromis layihəsini təqdim ediblər.
Əl-Qaida lideri Osama Bin Laden Avropalıları xəbərdarlıq edib ki, Əfqanistanı tərk eləsinlər, Amerikaya yardımcı olmasınlar. Bin Laden eyni zamanda 11 sentyabr hadisələrindən də Talibanın xəbərsiz olduğunu deyir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin rusları onun partiyasına səs verməyə çağırıb. Putin deyib ki, xalq onun partiyasına səs verməklə 90-cı illərin xaosunun əvəzinə sabitlik və tərəqqini seçə bilər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Dünən isə Bakının küçələri tamaşa sevənlər üçün bir özgə aləmi idi. Digər ki, bundan zövq almaq da çətin məsələ idi. Çünki yağış yağan kimi küçələrindən sel axan Bakıda ayaqqabısını çıxarıb yeriyənlər də az deyildi. Eləcə də göl məşələrin üstündən tullanmaq üçün yaşlı adamlar yüz ölçüb bir biçir az qala bütün qüvvələrini səfərbər eləyirdilər. Məncə ən çətin durumda olanlarsa bazardan dükandan qayıdan qadınlar idi. Sevinç, sən necə getdin dünən ki havada?
Yox, mən ayaqqabımı çıxartmalı olmadım, çünki mən gedən yollar bir balaca normal idi, amma gölməçilərin üstündən bəziləri tullanmalı oldu, yağış yağdı, deməli yağışın yağması ümumiyyətlə bir ayrı söhbətdir, yağışın qurtarması bir başqa, necə deyərlər, yağışdan çıxıb yağmura düşdü. Yaxşısı budur, Kəbran Dilavərlini dinləyək, o dünən Bakıda yağışdan sonra yaranan problemlərdən danışacaq.
Dünən axşamdan başlayan güclü yağış Bakının həm kənardakı yaşayış ərazilərində, həm də elə mərkəzində problemlər yaradıb. Ümumi kanalizasiya sisteminin aşağı səviyyədə işləməsi adi təbiət hadisəsini sakinlər üçün böyük problemə çevirib. Bakının 8-ci kilometr adlı ərazisində kiçik gölməçələr az vaxt ərzində keçilməz sədlərə çevrilmişdi. Əlində zəmbilləri olan bu qadın gölməçənin kənarında biraz dayanandan sonra keçməyə qərar verdi.
Su üçün deyəndə. Nəyin üçün keçməlisən?
Bu gənc isə daha orijinal çıxış yolu tapmışdı. Bu soyuq havada ayaqqabılarını çıxarıb əlinə almışdım.
Ayaqyalın dəyiniz keçmək lazımdır. Çıxış yolunda ayaqqabını çıxartmaq.
Mən elə bildim ki, bu vəziyyət ancaq şəhər kənarındadır. Ancaq mərkəzi küçələr də geri qalmırdı. Şəhərin yuxarı hissəsində Nərmanov heykəlindən üzü aşağı hissədəki köhnə tikililərin həyətləri yağış suları ilə dolmuşdu.
Sürtməsi bir yerdə.
Ənnağı Vəliyev əlində vedrə zirzəmdə yerləşən kiçik dükanını yağış sularından xilas eləməyə çalışırdı.
Luklar bağlıdır. Tutulubdur küçə kanalizasiya. Bunun hamısı dolbardan küçədən həyətə mağazına. Qapılar bağlıdır. Heç kim tapa bilmirsən icra hakimiyyətində.
1-2 saatlıq güclü yağış avtobus dayanacaqlarındakı adamların da sayını artırmışdı. Bunun səbəbini sürücüdən soruşuram.
Belə yağış yağıb su keçmək olmur.
Gecikmələr olur buna görə.
Çox gecikmələr, bəli.
Şəhər sakinləri isə belə vəziyyətə görə uyğun qurumları günahkar sayırlar.
İşlanmışı yağışlar nə qoyuqsa.
Hökumət yaxşı işləmir. Kanalizasiyalar yaxşı işləmir.
Çox pis.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov isə şəhərin kanalizasiya sistemində problem olmadığını deyir.
Burada problem yoxdur. Həm kanalizasiya sistemi işləməsəydi, yollarda su qalardı.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə isə Bakının baş planında kanalizasiya xətlərinin yeniləşdirilməsi, boruların diametrinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq bu bir neçə ilə planlaşdırılır.
Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi bu. Bakıda gördüklərindən və rəsmlərin ona verdiyi cavablardan danışdı.
həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz.
Özbəkistanda təxminən yarım milyon uşağın pambıq yığımına cəlb olunmasından və üzr istəyirəm deyəsən. Səhvə yol verdim. Bizim növbəti materialımız Özbəkistan haqqında olacaq. Avropada bəzi şirkətlər artıq imtina edirlər Özbəkistandan pambıq almağa və qəribəsi də budur ki, bu ideyanın təşəbbüskarı elə bu ölkədə yaşayan hüquq müdafiəçilərdir. Niyə səbəbləri haqqında Ülkər Akif qızının reportajında.
İki Avropa firması elan edib ki, bundan sonra Özbəkistandan pambıq satın almayacaq. Çünki bu ölkədə pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadə olunur. Estoniyanın böyük toxuculuq firması Krenholm'dan bildiriblər ki, bu qərarları Özbəkistanda pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadəyə son qoyulana dək qüvvədə qalacaq. Baxmayaraq ki, Özbəkistan dünyanın ikinci böyük pambıq ixrac edən ölkəsidir. Krenholm'un bu qərarından bir gün öncə isə Fin Moda qrupu olan Marimekko elan etmişdi ki, daha Krenholm'dan pambıq almayacaq. Marimekko'dan deyiblər ki, sifarişlərini bərpa etməyə hazırdılar. Amma bunun üçün öncə Estoniya fabriki pambığın mənşəyi ilə bağlı sertifikat təqdim etməlidir. Sentyabrdan etibarən Britaniyanın T-shirt topdan satış geyim şirkəti isə bütün pambıq paltarların üzərinə yarlıq yapışdırmağa başlayıb. Bununla şirkət alıcıları inandırmaq istəyir ki, istifadə etdikləri pambıq Özbəkistandan alınmayıb. Özbəkistanda və ondan xaricdə yaşayan bir qrup insan haqları müdafiəçiləri beynəlxalq cəmiyyəti bu ölkənin pambığına boykot etməyə çağırırlar. Onların fikrincə bu addım Özbəkistan hökumətini uşaq əməyindən istifadəyə son qoymağa vadar edə bilər. Həmin 65 nəfər hüquq müdafiəçisinin açıq məktubunda göstərilir ki, Özbəkistanda pambıq yığımına 450 min uşaq cəlb olunur. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, pambıqdan gələn gəlirdən isə yalnız Özbəkistanı idarə edən təbəqə faydalanır. Özbəkistanın Londondakı səfirliyi isə Özbəkistanın kənd təsərrüfatı sektorunda uşaq əməyindən istifadəyə dair deyilənləri inkar edib.
Ülkə Rakif qızının reportajını dinlədiniz. O, Özbəkistanda təxminən yarım milyon uşağın pambıq yığımına cəlb olunmasından və etiraz əlaməti olaraq iki Avropa şirkətinin həmin ölkədən pambıq almayacağından danışdı. Yeri düşmüşkən elə bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında da paytaxt bazarlarında çalışan uşaqlardan onların üzləşdiyi problemlərdən danışılacaq. Proqramın qonağı Təmiz Dünya Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalova olacaq. Bugünlərdə o monitoring aparıbdı. Əgər sizin də sualınız yaxud da ki, bir sözünüz varsa Bakı büromuza 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərsiniz.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmişsiniz?
Sən mənim söhbətim
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda Küçədə tində yadalanda Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda Can Bakı demisiniz
Şöhrətim, tükənməz dövlətim Əzizim sən gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin
Gözəl Bakı
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Bugünlerden çok müzakirə olunan mövzulardan biri de ADP fəalı Faina Kunqurovanın ölümü ilə bağlı olan məsələdir. Bu gündəmdədir. Xəbərdə də dedik ki, bununla bağlı artıq beynəlxalq təşkilatlar bəyanatlar veriblər. Dünən isə Azərbaycan İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov Şivalandakı təcridxanada olub və monitoring aparıb. Hazırda Elçin bəy telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir Elçin bəy.
Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir.
Vaxtımız bir qədər məhduddur. Mən istərdim ki, bu növbəti 3 dəqiqədə bu haqqda bizə məlumat verərdiniz ki, hansı hallarla üzləşdiniz, nə nəticələrə gəldiniz?
Buyurun. Dünən mən dediyiniz kimi tək Şualan 3 saylı Şualan istintak təcridxanasında deyil, həmçinin Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşor qəsəbəsində yerləşən müalicə müəssisəsində də öz araşdırmalarımı apardım. Demək, dünənlərin mənim köməkçim Dilafər Xəlilovla birlikdə Şualan qəsəbəsində yerləşən 3 saylı Şualan istintak təcridxanasında olduq. 1974-cü il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Faina
Kunqurova
mehman qızının ölüm işi ilə əlaqədar araşdırmalarımızı apardıq. Yəni o 77-ci kamerada saxlanılıb, ayın 5-də həbs olunub, ayın 6-da isə həmin istintak təcridxanasından gətirilib. 77-ci kamerada 6 nəfərdən ibarət yəni saxlama kamerasıdır. Orada mən kamerada Faina Kunqurova ilə bir kamerada saxlanılan Vəliyeva Sevinç Sultan qızı ilə görüşdüm.
Aha, ona söylədi sizə.
Danışacağım, 76-cı il təvəllüdlüdür. Sonra mən görüşdüm Aslanova Mətənət Şəmsi qızı, 1967-ci il təvəllüdlüdür. Həmçinin Dadaşova Simuzər baba qızı, o da 64-cü il təvəllüdlüdür. Yəni Faina Kunqurova ilə bir kamerada saxlanılıblar. Onlar mənə bildirdilər ki, yəni Faina özü biraz əsəbi qızı idi. Yəni elə deyirdi ki, mən qanunsuz tutulmuşam, mənim həbsim sifarişdir, Putinin sifarişi ilə mən həbs olunmuşam, mən siyasi motivlərlə həbs olunmuşam. Yəni bildirirdilər ki, həmin qızlar, mən onlarla təkidə söhbət elədim. Yəni özündən tez çıxır, biraz əsəbi qızı idi. Ona görə də qanunsuz həbsinə də görə ehtiras əlaməti olaraq 9-u oktyabrdan o aclıq aksiyasına başladı. Başlamışdı. Yəni mən oranın həkimini də dəvət elədim. Həkim mənə bildirdi ki, Elçin müəllim, hər gün mən gəlib Faina Kunqurovaya baş çəkirdim. Yəni ona deyirdi ki, yəni yemirdi. Yəni aclıq aksiyasına başladığına görə 19 oktyabrda biz onu Böyükşor qəsəbəsində yerləşən Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsinə göndərdik.
Elçin bəy, bir sual vermək istəyirdim.
Gəliniz mən danışım qutarım.
Çünki vaxtımız məhduddur.
Olsa belərsiz. Mən müalicə müəssisəsində dönən oldum. Oradasa, yəni ikinci mərtəbədə, ikinci palatada Faina Kunqurova saxlanılıb müalicə müəssisəsində. Orada Hüseynova Sevda ilə görüşdüm. 54-cü il təvəllüdlü, həmçinin Qasımova Nazilə İmanqulu qızı ilə 61-ci il təvəllüdlüdür. Faina Kunqurova yəni dünyasını dəyişəndə onun yanında olublar. Onlar da bildirdilər ki, əsəbi qızı idi. Ancaq müalicə məsəsinə daxil olandan bir neçə gündən sonra o yemək başladı. Çünki dönəm mən bacısı Zeynəblə də danışmışam. Hı-hı. Zeynəb də deyir, bəli, Piridaçı göndərmişdik biz ona. Piridaçını qəbul eləmişdilər. Hı-hı. Həmin o xəstə məhkumlar bildirdilər ki, demək ayın 18-i, yəni 11-ci ay noyabr ayında uzanmışdı. Əlini qoydu ürəyinin üstünə ki, ay ürəyim ağrıyır, ay ürəyim ağrıyır, dodaqları göyərdi. Biz tez həkimizə çağırdıq, yəni gəlib iynə zad vurdular, artıq heç nə alınmadı, yəni saxlama olmadı, dünyasını dəyişdi. Dünən mən onun bacısı Zeynəblə də əlaqə saxladım, dedim Zeynəb siz onun meydxanada bədəninə baxdı. Zeynəb də bəli zorakılıq əlamətləri yox idi. Həmçinin dünənləri mən belə bir arayış da əldə elədim. Yəni demək, müalicə müəssisəsinin baş həkimi tibb xidməti polkovnik leytenantı Rəşad Dəmirovun imzası və möhürü ilə arayış mənə verildi ki, yəni Bakı şəhər Nizami rayon məhkəmə tibb ekspertizasına göndərilib, yəni orada müayinədən keçib meyit məhkəmə tibb eksperti Arif Məmmədovun verdiyi rəyə görə əsasən xəstə yani esasen keskin ürek damar çatışmamazlığı taheksiya səbəbində vəfat etmişdir. Bax, belə bir mənə arayışdır verilmiş.
İndi təşəkkür edirəm sizə. Qısaca mənə istəyərim ki, 2-3 cümlə ilə cavab verəsiniz.
Buyur,
çünki
buyur,
artıq
buyur,
aha, verilişimiz başa çatır. Elçin bəy, siz dediniz ki, onunla bir kamerada saxlanılan qızlar deyirdi ki, əsəbidir.
Siz,
bəlkə o qızlar o ifadəni müəyyən mənədə təsdiq altında, yaxud da kimisə təsiri ilə demirdilər. Elə bir təsirat yaranmadı sizdə.
Bilirsiniz nətədir? Axı, mən birincisi, ora tək getməmişdim, kömək kimdən getmişdim. İkincisi, o qızları mən rəisin, yəni əməliyyat işçilərinin yanında yox, təklikdə mənə otağa ayırdılar. Mən tələb elədim ki, onlarla mən təklikdə söhbət eləyəcəm. Və təklikdə də görüşdüm, getdim onun kamerasına, Kungurovanın, yəni Fayna Kungurovanın 77-ci qaldığı kameraya da baxış çəkdim. Müalicə müəssisəsində yatdığı palatiyada, harada ki vəfat etdiyi palatiyada baxış çəkincəm. Yəni hamısı ilə təklikdə.
Elçin bəy,
onda, üzr istəyirəm ki, yəni həmin məhkum deyəndə ki, saxlanan şəxslər yəni təzik altında deyil. Xeyr.
Aydındır. Yəni, siz... bir cümlə ilə cavab verərdiniz ki,
buyur,
hansı təsirata gəldiniz? Yəni Fayna Kungurova öz ölümü ilə dünyasını dəyişir?
Öz ölümü ilə bilirsiniz nə tədindir? Mən müstəntiq təhqiqatçı deyiləm. Ancaq apardığım arayış, yəni onun rəfiqələri bir kamerada, yəni elə və verilən arayış göstərir ki, bu öz dünyası. Ancaq bir şey var da, hər halda mən elə başa düşürəm, Fayna Kungurova həbs olunmasaydı, dünyasını da hər halda dəyişməzdi. Mən
bir kəlmələ deyə bilərəm. Təşəkkür edirəm. Dinləyicimizə xatırladım ki, telefon xəttində Azərbaycan İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov idi. O, Fayna Kungurovanın ölümü ilə bağlı araşdırma aparıb. İndi isə xəbərlər haqqında.
Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Fayna Kungurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə kompromis layihəsini təqdim ediblər.
Əl-Qaida lideri Osama Bin Laden Avropalıları xəbərdarlıq eləyib ki, Əfqanistanı tərk eləsinlər, Amerikaya yardımçı olmasınlar.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin rusları onun partiyasına səs verməyə çağırıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Fayna Kungurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır. Təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Jane Bukinan Azadlıq radiosuna deyib ki, Human Rights Watch Kungurovanın ölümü ilə bağlı müstəqil araşdırma aparılacağına ümid eləyir. Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini iqtidar əleyhinə danışan siyasi fəalların azadlığına, eyni zamanda söz azadlığına şərait yaratmağa çağırır. Çünki tənqidi səslər demokratiyanın bir hissəsidir. Qurumun bəyanatında belə deyilir.
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə güzəşt layihəsini təqdim ediblər. Madriddə vasitəçilərlə nazirlər arasında aparılan görüşdə Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri, eləcə də Amerikanın dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nikolas Burns iştirak edib. Amerikalı həmsədr Metti Buraza deyib ki, onlar ümid eləyirlər ki, prezidentlər Ermənistandakı seçkilərə qədər bu məsələləri həll edəcəklər, çünki tərəflərə təməl prinsiplər üzrə ən yaxşı güzəşlər layihəsi təqdim olunub.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ATƏT-in media məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Araşdilə də görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə danışıqlarda hansısa problem deyil, Azərbaycanda medianın daha da inkişafı, peşəkarlığın artılması müzakirə edilib. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Avropa və Amerika isə ATƏT-i daha da gücləndirməyə çağırıbdı. Amerika dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nikolas Burns təəssüflənib ki, ATƏT-in heç də bütün üzvləri öz ölkələrində insan haqları və demokratiyaya hörmət eləmirlər.
Əl-Qaida lideri Osama Bin Laden Avropalıları xəbərdarlıq eləyib ki, Əfqanistanı tərk eləsinlər, Amerikaya yardımçı olmasınlar. Dünən Qətərin Əl-Cəzirə televiziyası Bin Ladenin tələblərinin yazıldığı görüntüləri yayımlıb. Video görüntüdə Əl-Qaida lideri Osama Bin Laden olduğu deyilən şəxs bildirir ki, Taliban Amerikaya 2001-ci ilin 11 sentyabrındakı hücumlardan məlumatsız olub. O bildirib ki, məhz bu hadisədən sonra Amerika Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar başlamağa qərar verib.
Son xəbərləri dinlədiniz, indi isə hava haqqında. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Dünəndən əsən şimal-qərb küləyi isə arada cənub-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək.
Bölgələrdə isə yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənir. Gündüz əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək.
Xəbər Ətər proqramı başa çatır, ancaq Azadlıq Radiosunun proqramları davam eləyəcək. Sonra İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar rubrikasını dinləmək imkanınız olacaq.
Biz isə sizinlə yarım saatlığa ayrılırıq. Saat 9-da yenidən mən Sevinç Cenzadə və Şahnaz Bəylər qızı görüşünüzə gələcək.
Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Həm söhbətimiz 1962-ci ildə Şəkinin Kiş kəndində anadan olub. 1978-ci ildə Kiş kənd orta məktəbini qızıl medalla bitirib. Həmin il Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna daxil olub və təhsil müddətində Lenin təqaüd alıb. 1988-ci ildə Bakıda namizədlik, 1992-ci ildə isə Moskvada doktorluq dissertasiyası müdafiə eləyib. 29 yaşında tibb elmləri doktoru, az sonra isə professor idi. 120-dən çox çap olunmuş elmi işləri var. Ancaq əlbəttə ki, cəmiyyət onu yalnız bacarıqlı cərrah deyil, həm də iradəli siyasət adamı kimi tanıyır. Beləliklə tanınmışlar verilişində bu dəfəki həmsöhbətimiz tibb elmləri doktoru, professor, Loqmed klinikasının baş həkimi, Müsavat Partiyasının divan üzvü Adil Qeybulladır. Adil bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun, sizə də təşəkkür edirəm dəvət üçün.
Necəsiniz?
Çox sağ olun, minnətdaram.
İşlər çox olur deyəsən.
İşlərimiz var, yetərincə var.
Moskvada doktorluq müdafiə eləmişsiniz. 29 yaşında tibb elmləri doktoru olmuşsunuz, sonra da tibb institutunun professoru. Təcrübə də kifayət qədərdir. Nə qanənətə gəldiniz? Kimdir həkim?
Mən belə başa düşürəm ki, həkim milli genofondun müdafiəsində iştirak eləyən şəxslərdən, yəni sinifdən biridir. Və mən düşünürəm ki, bu genofondun yaşaması, mövcud olması üçün cəmiyyətdə müəllim və həkimin rolu əvəzsizdir.
Amma ümumiyyətlə götürəndə bu Sovet dövrünün həkimləri və müstəqillik dövrünün həkimləri. Fərqi nədir bunlar bir-birindən? Məsuliyyət baxımından deyirəm.
Məsuliyyət həmişə var, o vaxtı da vardı, indi də. O vaxtı məsələn bürokratik bir sistem idi və hər hansı bir həkim səhvləri ilə bağlı müdaxilələr olurdu, müzakirələr olunurdu. Hər bir xəstəxanada ağırlaşma, ölüm halları tez-tez müzakirə olunurdu ümumi həkimlər tərəfindən. Yəni bu da insanların işini müəyyən qədər bir koordinasiya eləyirdi həkimlərin. Lakin yeni dövrdə də artıq insanlar daha da müstəqildirlər, bu məhkəmə sistemi və burada da hər hansı bir vətəndaş həkimin işi ilə bağlı görürsünüz ki, mən iddialar qaldıra bilir, narazılıqlar eləyə bilir və yaxud da ki, təəssüratlarını birbaşa həkimə bildirə bilir. Fərq bundan ibarətdir.
Həkimlərdən bir qorxu var. Son vaxtlar tendensiya halını alır, deyək ki, gedib İranda müalicə olunurlar və yaxud Rusiyaya gedirlər, imkanı kimi çatırsa. Bu necə?
Bilirsiniz, mən sizə açıq deyim ki, bunun bir neçə səbəbləri var. Yəni, özəl səbəblər Azərbaycan üçün. Biraz bizdə assimilasiya meyillik var. Yəni, ölkədən xaricə axışmaq, həmin xaricə kimləri gəlib mətbuatda və digər illədə reklam eləmək. Bu, artıq milli səhiyyə etibarın olmaması deməkdir. Əgər bunu dövlət məmurları eləyirsə, təbii ki, sıravi vətəndaşlar da imkan olanlar da bu yolu tuturlar. Əksinə, milli səhiyyə milli güvən yeridir. Yəni, bu baxımdan da mən düşünürəm ki, Azərbaycanda dövlət qurulub, amma millətləşmə prosesi hələ kifayət qədər getmədiyi üçün bu tendensiya var, amma bu tendensiya zərərli tendensiyadır.
Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, mən ümumiyyətlə öz həyatımı ailədən daha çox cəmiyyətə həsr elədim. Ailədə vəziyyət necədir?
Mən ailə işlərlə məşğulam, amma ümumiyyətlə mən sənətimlə, insanlara xidmətlə daha çox məşğulam. Müqayisədə bunları tərəziyə qoysam. Ailədə vəziyyət, cəmiyyətdəki vəziyyət kimi, yəni adi qaydada gedir. Mənim ailəm heç vaxt hansısa bir cəhəti ilə seçilməyib. Mən çalışmışam uşaqlarımı da milli ruhda böyüdən və onlar həmişə demişəm ki, siz layiqli vətəndaş olmalısınız. Yəni, çalışmışam ki, ailəm daha çox nümunə olsun nəinki fərqlənsin başqa cəhətləri.
Cəmiyyət nümunə ola bilirmi?
Bilirsiniz, cəmiyyətdə problemlər var, amma bu cəmiyyət bizim cəmiyyətdir və biz bu cəmiyyətin sağlamlaşdırılması, milliləşdirilməsi və daha da inkişaf elətdirilməsi üçün hər birimiz fərd olaraq çalışmalıyıq. Yəni, bugün Azərbaycan çatışmayan şey ictimai şuurun zəif olması, millilləşmənin, millətləşmənin zəif getməsidir ki, bu da hər bir ailədə də fərdlərin həyatında da özünü göstərir.
Diyalogdan son vaxtlar söhbət gedir, iqtidar müxalifət arasında. Siz deyirdiniz ki, ilk növbədə iqtidarın legitimliyini tanımaq lazımdır, diyalog alınmaq üçün.
düşünürüm.
Yani kanıyorlar mı?
Böyle, bunun kanaatime niye gelmişim? Yani biraz bu geniş mevzudu ama kısa böyle tezler şeklinde böyle demiyorlar ki muhalefetin ve ümmetle bu o milli demokratik düşercenin insanları artık ele bir yaş haddine gelip satıblar ki öz hayatlarının perspektifleri de sual altında kalıp her bir şahsın. Cemiyette iktidar müxalifet münasibetlerinin bu derecede anormal olmasından bütün millet ve cemiyet eziyet çekir. Hakimiyete gelmeyin, siyasi hakimiyete gelmeyin. Esas üç yolu mövcuddur bütün dünyada. Bunlardan biri inqilabdır, biri seçkidir, digəri diyalogdur. Azərbaycanda inqilab yolu ilə hakimiyyətə gəlmək imkanları tamamilə tükənmişdir. Kimsə düşünürsə ki, bu real olar və s. kökündən bu yanlışdır. O ki, qaldı seçki məsələsinə, mən sizi tam əmin edeyim ki, cəmiyyət getdikcə dəyişir. Əvvəla seçki ilə bağlı çox ciddi problemlər var və bu problemlərin ən ümdəsi ondan ibarət ki, ictimai şuur demokratikləşməlidir, insan daxilən azad olmalıdır və bu cəmiyyətdə gedən proseslərdən tədricən asıldır. Həmin o komissiyaların paritet üsulu ilə formalaşdırılması da, digər cəhətlər də biz düşünən nəticənin verəsi deyil. Və bu halda heç olmasa mən ən optimal bir variant kimi bu dialoqu demək mühüm sayıram. Təbii ki, dialoq üçün obyektiv və subyektiv şərtlər yetişməlidir. Bu təbii, amma bu ilə yanaşı da bütün ambisiyalar kənara qoyulmalıdır. Dövlətin rəhbəri var, prezident var və müxalifətdə də bu seçkidə iştirak edən liderlər var, rəhbərlər var. Dialoq təbii ki, bu səviyyələrdə aparılmalıdır ki, onun real nəticəsi olsun. Mən bu dialoqu cəmiyyət üçün çox vacib hesab edirəm. Azərbaycan milli maraqları üçün vacib hesab edirəm. İndi gəl açıq danışaq. Əgər biz legitimliyi tanımırıqsa, beynəlxalq birlik də bundan istifadə edib, Azərbaycan dövlətinə və hakimiyyətinə pressinqlər edib daha çox güzəştlər alır. Yenə də ucuzan xalq olur.
Hansı tərəfdə ambisiya daha çoxdur? Güclüdür.
Bilirsiniz, obyektiv baxsa hər iki tərəfdə var.
İndi bir iqtidardır da, o əlində hakimiyyət bəli var deyək ki. Yəni özünüz də bilirsiniz, səlahiyyət adamı biraz başqa cür eləyə bilir. Amma digəri müxalifətdir, onların ambisiyası onda nədədir?
Yəni görürsünüz, bu legitimlik söhbət olanda artıq buna başqa cür yanaşılır. Elə bu ambisiya məsələsidir. Ona qalsa iqtidar da deyə bilər ki, bu müxalifət zəifdir, heç mən onu tanımıram və dialoqa da getmirəm. Yəni, o qədər məsələlər ortaya çıxa bilər ki. Və bu məsələlərin hamısını kənara qoyub, yəni Azərbaycan Qarabağ kimi problemi var, sonra İran məsələsi qarşıda durur, regionda Azərbaycan bir plazdarımdır demək olar ki. Və bu cür milli problemləri olan ölkədə bizim ortaya attığımız məsələlər bunların fonunda çox xırdadır.
Adil bəy, bu seçkilərlə bağlı sizin bir fikriniz də var. Baykota qarşı bəli, çıxırsınız bəli və bildirirsiniz ki, seçkidə iştirak eləmək bəli lazımdır. Udursaq, nəticə çıxartmaq lazımdır. Bəli. Bax, Azərbaycanda nəticə çıxarılması üçün necə fikirləşirsiniz? Yetərincə seçki uduzulmayıb mı?
Bilirsiniz, çox maraqlı sualdır. Yəni, bu seçkidə bizim iştirakımız ona görə vacibdir ki, siyasi partiya seçkidə iştirak eləmirsə, artıq bu siyasi partiyanın fəaliyyəti nə də özünü göstərir. Siyasi partiya bütün mövcudluğu boyu seçkiyə hazırlaşmalıdır. Partiyanın il boyu seçkiyə hazırlaşması bir prosesdir. Bütün dünyada bu var, bizdə də bu olmalıdır. Amma seçkiyə hazırlıq bir qərargahda oturub hazırlaşmaq demək deyil. Seçkiyə hazırlıq xalqla işləməkdir. O xalqdan o mandatı almaq üçün proseslər getməlidir və bu prosesdə də maksimum fəallıqla iştirak etmək lazımdır. O ki, qaldı seçkinin nəticələri məsələsi. Azərbaycan reallığında bugün bu cür seçki keçirilirsə, təbii ki, bunun nəticələri də Azərbaycan reallığı hesab olunmalıdır və bu seçkilərin nəticələrinə də mən hesab edirəm ki, yanaşılmalıdır düzgün.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, tibb elmləri doktoru, professor, Müsavat Partiyasının divan üzvü Adil Qeybulladır.
Yəni biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha neler bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Doğrudan mı cəmiyyətin ayağa qalxması yəni lazımdır və yaxud da elə adam var deyir ki, niyə qalxmalıdır axı? Nə olub ki? Məsələn, necə baxırsınız bu məsələlərə?
Bilirsiniz, o cəmiyyətin ayağa qalxması artıq inqilabın elementləri deməkdir. Yəni bu da obyektiv və subyektiv amillərin məcmusu şəklində ortaya çıxır. Deməli cəmiyyətdə bu obyektiv amillər yoxdur da. Bu ilə izah oluna bilər yalnız. Əgər insanlar kütləvi şəkildə nəyəsə etiraz bildirmirlərsə, deməli onlar cəmiyyətdə hansısa axarla və talihlərlə razılaşmış durumdadırlar. Bu status quo-dan istifadə edib biz daha da proseslərin bu sülh məcrasına getməsi və cəmiyyətdə bir vətəndaş razılığının yaradılması istiqamətində düşünməli və hərəkət eləməli və yeni sivil münasibətlər sistemi formalaşdırılmalıdır.
Yəni mən demək istəyirdim ki, bəlkə elə cəmiyyət heç barışmaq da yox, elə cəmiyyət üçün heç qeyri-adi bir şey yoxdur, elə belə normal hesab edir bunu.
Söhbət bundandır, yəqin ki, belədir.
Şəkinin Kiş kəndində bəli. Anadan olmuşsunuz, qışda. Necə idi o kəndin qışı?
Ora dağ kəndidir və qışı kifayət qədər sərt keçir, yəni orada həmişə qar olur və Azərbaycanın ən səfalı güşələrindən biridir. Mən bir dənə misal çəkim ki, hələ SSRİ dövründə Harri Kasparov şahmat çempionuna hazırlaşarkən çempionatına bütün SSRİ-də onun üçün istirahət yeri axtarıb öz Kiş kəndində yerləşən Marxal istirahət zonasını seçmişdilər. Yəni bu təsadüfü deyil.
Aydın, Əbülfət Qeybullayev kimdir? Nə işinə məşğul idi?
Əbülfət Qeybullayev mənim atam olub, kolxozda müxtəlif işlərdə işləyib, agronom olub, sonra briqadir olub. Öz zəhməti ilə bizi böyüdüb. Hal-hazırda təqaüddədir.
Allah sənə sağ eləsin. Orta məktəbi qızıl medalla qutardınız, sonra da Lenin təqaüdçüsü. Bunların hamısını eləmək də asan deyil.
Siz bilin ki, yəni Azərbaycan böyük türkoloqu Aydın Məmmədov bizim həmkəndçidir və o da həmin məktəbi qutarıb. Həmin məktəbi onun tarixində ilk dəfə medalla mən aşağı vurmuşam. Və tibb ünüsünə bir imtihamdan qəbul olunmuşam və tibb ünüsündə də səylə çalışmışam.
İki övladınız var.
Bəli.
Uşaqlara nəyi məcbur eləmək çətindir?
Bilirsiniz, mən çalışıram ki, uşaqlarımı daha çox müstəqil düşüncəli böyüdüm. Yəni, onlar daxilən azad olsunlar. Yəni, bizim uşaqlarımız cəmiyyət azad olmalıdır və bunlar həm seçimində, həm konkret o hadisələrə münasibətdə və s. Amma ən ümdəsi uşaqlar üçün odur ki, həmin uşaqlar milli ruhda böyüsünlər, vətənini sevsinlər və cəmiyyətdə layiqli vətəndaş olmağa çalışsınlar.
Adil bəy, bu müəlliminiz kim olub deyəndə əsas kim gəlir gözünüzün qabağına?
Bilirsiniz, mən orta məktəb müəllimləri, ibtidai sinifdən əksəriyyətini çox yaxşı xatırlayıram, çox yaxşı onlarla münasibətlərimiz var. Amma mən daha çox bu professional sənətdə olan müəllimlərimi mühüm sayıram. Yəni, Professor Seyidov, Vagif müəllim. Sonra Moskvada mən çalışdığım illərdə hal-hazırda Rusiya Tibb Elmlər Akademiyasının prezidenti olan və Rusiya Onkologiya Elmi Mərkəzinin baş direktoru olan Mikhail İvanç Davudov mənim elmi məsləhətçim olub doktorluq dissertasiyası yazan zaman bu virtuoz bir cərrahdır və çox böyük mütəxəssisdir. Təbii ki, mən bir himayədar kimi, müəllim kimi bu insanları yada salıram.
Bəs həkiminiz kimdir? Bütün mənalarda.
Mənim məsələlər olanda yəqin ki, özüm tədbirlər görməyə bacarım hələlik.
Haqsızlıqla nə qədər üzləşmisiniz?
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə təbiətən və elə anadan olandan da orta məktəbdə də həmişə ədalətsizliyə qarşı olmuşam. Yəni, ədalətsizlik qədər insan psixologiyasını sarsıdan və ona neqativ təsir edən ikinci bir nəsnə yoxdur. Bu, cəmiyyətdə meyarların dəyişməsinə, deformasiya olunmasına, mənəviyyatın aşınmasına gətirib çıxarır. Yəni, bax, bu şeylər insana təbii ki, pis təsir edir, amma hər halda mən öz həyatımla bağlı hələlik müəyyən məsələlərin tam ədalətli həllin tapmasını deyə bilmərəm.
Bu 2001-ci il 6 yanvar və yaxud Cinayət Məcəlləsinin 263.2 maddəsi. Bəli. Nə deyirsiniz?
Bilirsiniz, o məmmalı bir avtomobil qəzası idi. Yəni, siz o məhkəməni izləyən şəxslər hamısı bilir ki, burada çox məsələlər açılmamış qalıb. Bu da Azərbaycan üçün bir tarixdir. Yəni, Mən bu ilə bağlı bir kitab yazıram. Amma mən bu həbsi həmin dövrlərdə gedən mübarizənin bir tərkib hissəsi hesab edirəm. Mən o vaxt səhiyyədən çox sərt məqalələr yazırdım. Yəni, avtomobil qəzasına görə Azərbaycan tarixində məhkəməyə qədər ilk həbs olunan adam mənəm, tibb elmləri, doktoru, professor və s. Və həmin dövrdə də həbsin motivi kimi yazmışlar ki, Adil Qeybullahın təkrar cinayət törətmə ehtimalı nəzərə alaraq həbs qəti imkan tədbiri seçilsin. Yəni, dünyada analogiyası olmayan bir məhkəmə qərarı idi. Hər halda bilirsiniz, zaman keçdikcə biz bu rəzalətə baxırıq və çox təəssüflər ki, bu bizim xalqımız bu dövrü yaşayır.
Hər halda mən bilirəm ki, indi dinləyicilər maraqla gözləyir ki, görsün bilməyənlər əlbəttə ki, bu nə məsələdir? Mənim əlimdə burada informasiya var. Bizim Əsr qəzeti 12 aprel 2001-ci il cümə axşamı 40-cı sayı. Burada məhkəmə ilə bağlıdır. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Müsavat Partiyasının divan üzvü professor Adil Qeybullanı 4 il azadlıqdan məhrum elədi. Adil Qeybulla son sözündə özünü təqsirli bilmədiyini dedi.
Bəli.
Maşınla adam vurmuşdunuz, o işə görə deyirəm.
O məsələ mənmalı olaraq qaldı. Yəni bu maşında jurnalist də vardı, mənim həyat yoldaşım da vardı, jurnalistin həyat yoldaşı vardı. Yəni 3 nəfər şahid vardı və həmin avtomobil qəzası zamanı, məsələn, mən burada çox şey deyə bilərəm, məhkəmədə də mən bu sözləri dedim. Fakt ondan ibarət ki, avtomobil qəzası nəticəsində əgər bu insan ölürsə, hadisə yerinə meyit götürülürsə, bu da ölümün birbaşa səbəbi araşdırılmalıdır. Bu səbəbi məhkəmə tibbi ekspertizə araşdıra bilməyib.
Yəni siz onu götürüb aparmışdınız xəstəxanaya.
Bəli, biz hadisə yerində meyit götürmüşük.
Özünüz də polisə xəbər
vermişdiniz. Bəli, onu da aparmış, orada da sübut olunub ki, bu meyit axı bu, yaxşı bu nə tər avtomobil qəzasıdır bu? Harası, niyə görə burada meyit olub? Olubsa məhkəmə tibbi ekspertizi bunu sübut eləməli idi. Vurduğumuz deyəndə bizim maşına bu toxundu və maşınla biz biraz qabağa da hətta getdik və mən hiss elədim ki, nəsə düşdüm, gördüm ki, maşının təkərinin bu tərəfində və o uzanmış və biz jurnalistə düşdü mənlə dostumuz. Baxdıq ki, bu çoxdan ölmüş meyitdir və maşına qoyub dərhal xəstəxanaya apardıq. Orada da müayinə elədilər. Ondan sonra bu mexanizm işə düşdü. Yəni meyit zad hər şey qaldı bir tərəfdən və digər tədbirlər işə düşməyə başladı.
Belə çıxır ki, meyit gəlib maşına dəyib.
De, bu çox müəmmalı bir məsələdir. Mən yenə deyirəm ki, bu məsələ həll olunmalıdır. Həmin məhkəmə tibbi ekspertizasının təkrar rəyi ilə istənilən halda bu rəy var. Onlar özdə bu qərarı, bu meydi təşrih eləyiblər. Mənsiz. Yəni orada istənilən şeyləri yaza bilər. Hələ də yazsalar da sübut eləmir onu.
Həbsxanada nə var idi? Yəni, sizin üçün biraz gözlənilən mühitdə öyle idi hər halda.
Siz əlbəttə, çətindir psixoloji olaraq həbsxanada olmaq, amma mən həbsxanada da çalışmışam ki, yəni, həm orada həkimliyimlə mən məşğulmuşam, kim mənə müraciət edib, onlara tibbi yardım göstərmək, məsləhətlər vermək və xəşməzlə mən olanda orada məntəqə tipli bir müəssisədə idim və orada da demək olar ki, yalnız öz işlərimlə məşğul olurdum. Yazırdım, oxuyurdum, pozurdum, baxmışam.
Necə idi münasibət sizə?
Belə münasibət həbsxanada yüksək səviyyədə olub. Yəni, istər məhbuslar tərəfindən, istərsə də deyək ki, həbsxananın rəhbər heyəti tərəfindən. Mən özümə qarşı hansısa bir orada deyək ki, xüsusi hazırlanmış nəsə hiss eləməmişəm və görməmişəm açıq. Həbsxanada da mən çalışmışam nümunəvi davranım. Və prezidentin fərmanı ilə 2003-cü ilin yanvarında mən əhv olunmuşam və əhvdə də göstərilib ki, şəxsiyyəti nəzərə alaraq. Yəni, bu Azərbaycan tarixində ilk əhv fərmanı olub ki, bayram günündə heç bir əlamətlər tarixdə verilməyib və tək əhv fərmanı olub.
Olduğunuz dövrdə orada evdə nigarançılıq yorurdu?
Əlbəttə, həbsxana həyatı darıxdırıcıdır. Yəni, bu azadlıqdan məhrum olunmadır. İnsan öz həyatı məhdudlaşır, professional sənətdən uzaqlaşırsan, ailən, qayğıları və s. Bunlar çətindir. Yəni, problemlər çoxdur.
Orada nə qoyub çıxdınız?
Mən düşünürəm ki, mən harada olmuşamsa, çalışmışam orada yaxşı bir iz qoyub gedəm. Siz təsəvvür edin ki, mən bəlkə də xaçmazdan 2000-3000 xəstəyə baxmışam çıxandan sonra. Yəni, bu həmin münasibətin ifadəsidir.
Həbsxana bəs sizdə nə qoydu? Hər halda sonrakı həyatı uyuyur.
Təbii, həbsxana insanı həyatında izlər qoyur. Həm fiziki sağlamlıqda, həm psixologiyasında. Amma mən bütün bu həbsxananı da və s. bütün həyatımın bir tərkib hissəsi sayıram və düşünürəm ki, bu bir insanın, bir fərdin yəni istirapları ola bilər, amma ümumi müstəvidə götürəndə burada qeyri-adi heç nə yoxdur.
Nadir bəy, nələri Allahın ixtiyarına buraxırsınız?
Mənə qarşı olan ədalətsizlikləri Allahın ixtiyarına buraxıram.
Və deyirsiniz ki, tez ədalət öz yerini tapacaq. Maraqlıdır.
Yox, yəni elə şeylər olub ki, baya indi siz təsəvvür edin ki, həmin dövrdə məsələn, elə xırda şeylər olub ki, mən olayı deməyə adam utanır. Yəni, mən təsəvvürümə gəlmir ki, mən duram, gedəm, məsələn, kimisə hər halda burayı elə belə dəyişdirilmir. Deyək ki, həbs elətdirmək üçün bu cür, mənə çatmır şəxsən bu şeylər. Yəni, bu cür hadisələr əlbəttə insanın hapisəsinə iz bıraxır və bunu artıq geri qaytarmaq, nə ilə səvəz eləmək.
Bəlkə bunu sizə düzləyibliklər heç kimsə deyibsə, hər halda siz orada olmamısınız da orayı dəyişdiriləndə.
Yox, bunu mən araşdırmışam və deyilib bu məsələr.
Aydındır. O ədalətin yerini tapması ilə bağlı sual vermək istəyirəm. Sizcə bu ədalətin yeri haradır?
Bilirsiniz, biz həmişə ümidlərlə yaşayırıq və bəzən insan hər yerdən əli üzüləndə görsə ən inanmışsız adamın da, imanın kamil olmayan insan da Allah yadına düşür və ümidlərini ona bağlayır. Amma həmişə ümidlər Allaha bağlamaq lazımdır. Çünki o vaxt insan daxilində bir inam hissi formalaşır. Mən əminəm ki, və inanıram ki, Allahın köməkliyi ilə mənim həyatımda iz qoymuş ədalətsizliklər gecə-tezi bərpa olunacaq. Yəni, haqq ədalət öz yerini tapacaq. Buna daxili bir intuisiyadan əminəm. Ona görə əminəm ki, özüm də hiss edirəm ki, bilirəm ki, bu ədalətsizlik və bərpa olunmalıdır.
Amma mühacir olmaq istəmədiniz.
Yox, mən vətəndə yaşamaq üçün tutmuşam. Çünki bura mənim vətənimdir. Mən burada yaşama, özümün haqqı sayıram və yəqin ki, sona qədər də vətəndə qalıb öz sənətimlə, işimlə, siyasi fəaliyyətimlə məşğul olacaq.
Üzgüçülüyü də xoşlayırsınız deyəsən.
Xoşlayıram. Mən ümumiyyətlə idmanı xoşlayıram, bunu çox təəssüflər olsun ki, vaxt çox məhduddur oyla bağlı.
Bir nəyə vaxt ayırmaq istəyərdiniz imkan olsaydı?
Bilirsiniz, vaxt ayırası şeylər çoxdur. Sən istirahətə vaxt ayırmaq lazımdır. Gəzintilərə, yəni səyahətlərə. Mənə çox dəvətlər gəlir dünyadan, Amerikadan, Avstraliyadan, başqa-başqa ölkələrdən bu Beynəlxalq Estetik Plastik Cərrahlıq Cəmiyyətinin xətti ilə və periodik konferanslar orada olur və çox maraqlı. Demək olar, əksəriyyətlə gedə bilmirəm, amma Rusiyada yerləşənlərə çalışıram gedə və bu da ki, təcrübə baxımından çox vacibdir. Yəni, bu işləri həyata keçməyini istəyərim. Bunların çoxsu maddi məsələlərlə bağlıdır, hələlik həyata keçilməz çətindir, amma yəqin ki, əminəm ki, nə vaxtsa bu məsələlər özəlliyini tapacaq.
Adı bəy, nədən utanırsınız?
Utanmalı şeylərdən yəqin ki. Yəni, müəyyən dəyərlər var ki, insanlıq tarixi boyu formalaşıb. Mən abırsızlıq kimi, həyatsızlıq kimi, digər bu qəbul olunmayan hallar kimi dəyərləndirilən, istənilən situasiyada təbii ki, utanıram.
Siz həm də bu estetik, plastik əməliyyatlar aparırsınız insanlar üzərində. İnsanı xilas eləmək maraqlıdır, yoxsa gözəlləşdirmək?
Çox maraqlı sualdır və indiki dövr üçün aktual sualdır. Yəni, insanı xilas eləmək xəstədən söhbət gedir. Bu, xəstədən xilas eləmək çox müqəddəs bir işdir. O ki, qaldı gözəlləşmə məsələsinə, bu kateqoriya aid olan insanlar xəstə yox, sağlam insanlardır və bunları daha çox tibb ədəbiyyata pasiyent adlandırırlar bunları. Və bu sahə həmişə qalmaqallı bir sahə olub bütün dünyada.
Amma hansı ilə məşğul olmaq
daha? Mən təbii ki, həkimliyi daha samballı peşə sayıram, yəni xəstələrlə işi. Çünki bu düzgün sənətdir və insanlara xidmət deməkdir.
Hansısa xəstədə əlinizin əsən vaxtı olmayıb?
Yox, mən əlim əsməyib heç vaxt. Mən ümumiyyətlə əməliyyatda heç vaxt qorxmuram, hətta ən ağır qanaxma olsa belə. Amma müəllimlərim də bu cür öyrədiblər. Yəni xəstəyə son anına qədər o ilə mübarizə, həyatı ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Mən kifayət qədər soyuqqanlıyam əməliyyat zamanı və sizə deyim ki, əməliyyat zamanı mən gərginlik yaratmağı xoşlamıram, nəinki daha çox zarafat eləməyi və s.
Arzu edirəm ki, həmişə evə soyuqqanlı olaraq qalasınız və əmininiz əsməsin.
Sağ olun.
Çox təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə dəvət üçün.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin daha bir söhbəti yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz tibb elmləri doktoru, professor, Müsavat Partiyasının divan üzvü Adil Qeybulla idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.